Simt că am epuizat și Slavic, tu mai ai? Cam atât. Atunci încercăm să ne îndreptăm spre o lecție pe care aș vrea să împărtășesc cu voi o... Inițial am vrut altceva. Dar simt că se întâmplă unele lucruri care mie nu mi se par normale să se întâmple și ca să nu se întâmple, evit să se întâmple. Deci aș avea cam două meditații pe care ar trebui să le împărtășesc cu frață, care sunt cam așa de talia cu tremurilor. Dar pentru mine este clar că noua creatură nu trăiește legănată, ci trăiește scuturată. Adică, știți ce a zis Domnul către Israel când s-a dus în pustie? Ha? Vă amintiți? Fiți cu ochii în patru. Măi, fraților, dar de ce să fie cu ochii în patru, mă, dacă stâlpul de foc și de nor înaintea lor, când o trebuie norul s-a mutat în spate, egiptenii nu putut. De ce să fie cu ochii în patru? Cu Domnul nu poți mere, măi, fraților, neatent. Nu poți mere la așa, lălăini. Adică, cum ai zice așa, indiferent. Cu Domnul trebuie să fii treaz, să fii atent, să fii cu ochii în patru. Adică trebuie să fii, ai privirea țintită la orice nuanță care s-ar putea distinge în ceea ce spune Domnul. Și fiindcă nu au fost atenți, aș vrea numai să amintesc câteva lucruri, măi, să nu lucri în ziua sabat, nu se scoală și se duce. Măi, nu mergeți duminica să nu mergeți în ziua șapte, sâmbătă, nu mergeți să adunați mană, măi, că trebuie vin. Unii se scoală și se duc. Ați văzut ce înseamnă să nu fii cu ochii în patru? Și toate aceste lucruri mi slujesc drept pildă. Mi s-a părut interesantă cine a fost duminică la adunare lecția pe care am auzit-o. Și vă spun că ar merita să facem o analiză a verbelor. Unul ar fi sau împotrivit. Și să... Problema nu este să știm exact când s-au împotrivit ei, ci să știm exact când noi am putea fi în situația să ne împotrivim lui Dumnezeu. Acolo mai apare, zice, au cârtit. Iar nu, sigur că analizăm ce-au făcut, dar după aia ar trebui să ajungem la, oare când cârtim noi? Oare când ispichim noi? Și știe ce expresie mai este în Scriptură, în Isaia? Nu va ajunge că mai obosesc răbdarea oamenilor de mai obosesc șapa lui Dumnezeu. Adică, unii obosesc pe Dumnezeu. Și cum îl obosesc? Putem analiza. Deci, către omul ăla era un împărat. Către el, o zis, Domnul, cere un semn. Păi eu nu cer. Păi, dacă Dumnezeu spune să ceri, tu cum? Ești mai deștept ca Dumnezeu? Și aici vreau să ne gândim foarte serios. Dacă avem niște dispoziții date de Dumnezeu, numai așa nu ne înclinăm în acea direcție, că nu credem. Și să știți de nu ne înclinăm, de, nici nu ne întoarcem capul, înseamnă că nici nu credem deloc. Și aceasta este o problemă. Aceasta este o problemă. Cred eu cuvântul lui Dumnezeu. Și frumos zicea fratele Daniel duminică, păi zice, până acolo nu i-a condus Dumnezeu, zice. De acolo, știți, când i-a trimis să cucerească țara, până acolo nu a zis, Doamne, merg noi înainte să vedem pe unde trebuie să mergem. S-a lăsat condus de nor. De acolo a zis că mării să vadă cum e țara, să-i scoiască. Ca și cum Dumnezeu n-aș fi fost în stare să le spui sau să le arate drumul pe unde să-i atace. Vă dați seama? E clar necredință. Și ce a zis ei? Nu putem să mergem. Un alt verb. Nu putem. Fraților, îmi pun o întrebare. Există vreo situație în care și noi zicem că nu putem? Și să știți că există. Dar o căutați voi. Există. Și am întrebat și pe Daniel joi, zic, mă, frate Daniel, ce zici tu așa cum vezi lucrurile? Există și în viața noastră când Dumnezeu ne zice să facem cu tare lucru și noi zicem nu putem, zice există. Deci, iată că aici trebuie să analizăm lucrurile. Bun. Eu aș vrea astăzi cu voi, că am zis că nu vreau să vă scutur rău, dar știți ce unii frați așa gândesc ei? Dar ei rămân cu gândul lor. Ei cred că eu, toată săptămâna, eu cartea, știi, și o tă răsfăiesc, mă, cu ce aș putea să-l prinde pe frate, știi, așa gândesc ei. Și atunci, după ce am găsit ceva cu ce aș putea să-l prinde, îmi caut o adunare unde să mă duc, că știți cum e, dacă nu oriunde poți mere, îți cauți una ca să te faci, și atunci așa ești. Nu așa se întâmplă, măi frate. De exemplu, acum m-am apucat să citesc cărțile lui Moise. De exemplu, pentru că de multe ori am zis că cred cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că nu-l cred. Și aș vrea să băgați de seamă la Scriptura aia care zice, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea. Dacă crezi că Scriptura îți dă înțelepciunea, cât citești? De câte ori te întorci? Și știi ce? Dar săptămâna asta n-am reușit. Dar mi-am pus în plan câte lucruri nu le fac cum trebuie, ar trebui în toată săptămâna să citesc proverbele tot. Pentru că cartea proverbelor îmi dă detalii de cum să trăiesc în familie, cum să trăiesc cu colegii, cum să umblu pe stradă și cum să trăiesc în adunare. Și de câte ori o citesc, imediat identific, mă, nici asta nu am îndeplinit și aici am greșit. Și atunci mi-am zis, măi, dacă vreau să fiu înțelept, trebuie să o caut acolo unde mi se poate da. Și Scriptura îți poate da înțelepciune. Dacă nu suntem atenți la Scriptură, să știți, însă noi nu credem pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne spune că Scriptura ne dă înțelepciune și noi nu facem așa. Și numai să vedeți ce dovezi avem clare. Te duci la un frate, cel mai slab dintre frați, și zice, măi frate, dar de ce ți-ai dat copilul la școală cu tare? Mama, au zis că acolo să învață bine și iasă om. Deci, avem atâta înțelepciune ca în lucrurile acestea să alegem ceva ce poate să-l facă om. Dar, cum? Aici când zice Dumnezeu? Nu știu, eu nu zic de nimeni, eu atrag atenția. Poate că nu e așa. Dar de nu e așa, suntem înțelepți. Și de așa, nu suntem înțelepți. Bun. Și atunci, ce fac? Eu mă duc în Scriptură. Și câteodată, vă spun, mie dor sau l-aud pe Pavel și mă duc la Pavel. Câteodată am zis, mă, nu-i destul o dată pe an să trec peste cărțile lui Moise, că acolo e tare multă înțelepciune. Că e tipul Domnului. Da. Trebuie să mai trec o dată. Și așa, mă duc aici, unde gândesc că îi nevoie să-mi întăresc partea aceea. Și așa se întâmplă, fraților, că uneori îs scuturat eu de învățătura Scripturii și atunci ce fac? Eu aș încerca să transmit aceasta celorlalți. Dacă ei îs scuturați și înseamnă că Dumnezeu are ceva de lucru cu ei. Dacă vă lasă sau ne lasă să dormim, înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește. Credeți? Că pe Petru nu l-a lăsat să dormă. Am zis ce dormiți, dar haideți! Și au zis, dacă gândiți voi că ați venit să dormiți aici, puteți dormi, dar nu ați venit să dormiți, și haideți! Și atunci, fraților, se pune problema aceasta a crede cuvântul lui Dumnezeu. Dar, și acum, eu nu cred, ca un om care cred că-s responsabil, nu cred că aș putea trece peste ce am discutat joi, în adunare, în Cluj, fiind aici, parcă și Emilia, da?
Da.
Fiind aici câțiva care am fost acolo, dar nu discutăm ca ceva, că o face cineva sau nu face cineva, ci ca idee. Deci, la noi, în Cluj, joi, a apărut ideea că textul din 2 Timotei 3 cu 16 ar putea fi și altfel. Adică, toată Scriptura însuflată de Dumnezeu. Nu este însuflată de Dumnezeu. Însuflată de Dumnezeu. Este de folos. Și datorită faptului că m-a scuturat și acest lucru, m-am gândit mult. Dacă cumva e așa, înseamnă eu am susținut niște aberații. Dacă nu e așa, cu ce scripturi pot susține că nu e așa? Și acum aș vrea să... Pentru că eu vreau să spun ceva. Concluziile noastre în interpretarea scripturii vin din trăirea noastră. Și atunci când orice concluzie este acceptată, înseamnă că noi trăim într-o ceață. Când concluziile sau sugestiile pe care ne dă cineva sunt cântărite și unele eliminate, le alte îmbrățișate, înseamnă că la noi e clar, e lumină. Și vreau să analizez. Deci discutăm ca și idee. Deci dacă această expresie, da, am urmărit în câteva traduceri și în King James, în engleză, știți cum zice? Toată Scriptura este dată prin inspirația lui Dumnezeu. Deci nici vorbă că Scriptura care este inspirată. Și toată Scriptura este dată prin inspirație.
Ei, am întâlnit-o cum? Dacă versetul ar fi Scriptura insuflată de Dumnezeu, dar dacă cuvântul toată există în toate traducerile, toată, nu poate fi că unele sunt insuflate și altele nu.
Ba da, poate fi. Deci,
dacă zice toată?
Da. Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta?
Că
în această Scriptură avem ceva ce e insuflat și ceva ce nu e. Deci tot ce este insuflat este folositor. Și ce nu este insuflat, mai să vedeți la ce concluzie putem ajunge. Nu este folositor. Ați observat?
Da, toată și Scriptura e singular. Nu e pusă că Scripturile, că o Scriptură e insuflată, dacă zice toată și Scriptura ca referire la totul, eu nu cred că de partea așa.
Deci, dacă te gândești bine, vei vedea că există o rezonabilitate. Adică toată Scriptura care este însuflată.
Dar nu-i scris nici acolo, nu-i care.
Nu, dar dacă este. Bun. Dar numai să vedem. Deci aceasta ne duce că noi devenim niște arbitri. Luăm o parte care ni se pare că e însuflată și alta care... Și cealaltă nu este folositoare. Adică o nulă. O astfel de atitudine ne-ar duce să pierdem mult din valoarea educativă a Scripturii. Pentru că fiecare ar face după cum îl taie mintea. Dar ea vine în conflict cu alte Scripturi care ce îmi spun? Domnul Iisus în Ioan, capitolul 10, parcă, să vedem să nu greșesc. Da, Ioan, capitolul 10, zice... Dacă legea a numit Dumnezeu pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată. Aici Domnul nu zice și Scriptura însuflată nu poate fi desființată. Și Scriptura nu poate fi desființată. Deci, iată că ajungem să observăm că, de fapt, o astfel de gândire că toată Scriptura este însuflată este susținută și prin altele. Care spune, Scriptura nu poate fi desființată. Da? Și acum, mi s-a părut interesant o altă remarcă, că Apostolul Pavel, într-o epistolă, zice, n-am o poruncă de la Domnul, dar vă spun și eu, vă dau un sfat. Și aceasta spăria că ar arăta că nu toate lucrurile sunt neapărat de origine dumnezeiască. Iară, luând partea aceasta, ne putem încurca. Dar iată ce zice Apostolul Pavel despre ceea ce a făcut el. În Efeseni, Apostolul Pavel ne spune că mie mi-a fost dat, o să găsiți probabil după asta, nu pot să stau, textul este că mie mi-a fost dat să întregesc cuvântul lui Dumnezeu.
Mai bine așa. Care
vreți nu, că nu-i vorba de...
Nu, dar care vrea să citească.
Eu știam că e în Efeseni, dar uite, acum, dar îl găsesc mai târziu, bine?
Dar ce zice? Mie mi-a fost dat...
Da, să întregesc cuvântul lui Dumnezeu.
Căci cu... Dar cunoște.
Deci, Apostolul Pavel nu vorbea de la el. Lui i-a fost dat să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Iar în 1 Tesaloniceni, capitolul 2 și versul 13, uitați ce zice Apostolul Pavel, nu de ce o scris numai, ci de ce o vorbit. Zice așa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care și credeți. Ați observat ce era vorbirea lui Pavel? Era cuvântul lui Dumnezeu. Și acum trecem peste aceasta. Eu am vrut numai să sugerez că trebuie să ne ținem de ce este scris în ciuda oricăror interpretări ar apare. Ele pot apare prin mine sau prin altul. Nu vă puneți problema, măi fratele, la nu-i bun că au apărut. Nu! Vine o sugestie, unuia îi se pare bună aia, una... Dar noi toți să măsurăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să vedem. Ce este clar, un cuvânt al lui Dumnezeu nu poate fi desființat de altul, ci numai întărit, completat. Nu desființează unul pe altul. Și atunci, dacă adunăm toată informația despre un lucru, vom vedea în ce direcție ne trimite. Pentru mine, cred că este, și pentru voi, cred că este suficient acest lucru, și cred că este folositor în gândirea că trebuie să acceptăm că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și folositoare. Și măsura sau procentul de folosire a Scripturii va fi cât de aproape suntem de El. Da?
Păi, nici ceva. Faptul că Scripturile de care se spunea că n-ar putea fi inspirate de Dumnezeu acei prieteni al lui Iov, noi vedem că Scriptura este și o istorie. Povestirea multor evenimente petrecute în Vechiul Testament și în Noul Testament, care nu sunt oarecum un motiv inspirat de Domnul de a ne spune nouă. Deci dacă acei oameni au venit la Iov și au spus aceste lucruri, noi nu putem pune pe seama că au fost inspirat sau nu au fost, că acolo nu era problema de o inspirație.
Da, numai că trebuie să vedem ceva. Dumnezeu a permis, inspirația a autorizat o astfel de istorisire ca să ne conducă la o concluzie logică. Și care este concluzia logică?
Deci o parte istorică, o întâmplare.
Toată această istorie a fost dirijată de inspirația lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Prietenii lui Iov vorbesc de Dumnezeu cum? Și bune și rele, toate le amestecă. Și acest amestec în conceptul despre Dumnezeu dovedește o stare de lipsă de armonie cu Dumnezeu.
Da.
Și atunci ce-o zis Dumnezeu către ei? Măi, fiindcă n-ați vorbit drept de mine, voi trebuie să aduceți o jertfă. Dar nu voi, eu să aducă pentru voi și să se roage și așa vă voi primi. Deci, mie mi se pare că e atât de importantă această lecție încât nu se putea da altfel. Deci, nu cred. Aici deja am putea ajunge să punem la îndoială înțelepciunea lui Dumnezeu. Alte, dar păi, iată, haideți să vorbim și de Solomon. Solomon a fost foarte înțelept și zice că eu mi-am păsat înțelepciunea. Dar Scriptura ce zice? Că dacă nu vei asculta, vei pierde înțelepciunea. El, în sensul adevărat, a fost cineva, a cunoscut, dar înțelepciunea nu a avut-o, a pierdut-o. De ce? Pentru că nu a ascultat. Și toate pildele lui sunt pline de înțelepciune, dar unde dă înțelepciune? Dacă o trăiește. Dacă nu mă vorbește, rămâne o cunoștință abstractă. Bine, nu ăsta. Eu am vrut numai să subliniez niște lucruri care mie mi se par că ele ne pot ajuta să fim într-o relație apropiată cu Dumnezeu sau ne putem îndepărta. Acum, eu m-am gândit că ar fi bine să discutăm dacă, dar eu cred că n-am discutat aceasta, despre pilda semănătorului ar vrea să vorbim. Deci pornim de la ea, dar mergem în altă parte. Deci, pilda semănătorului este o învățătură cuprinzătoare. ea se concluziona în niște remarci extraordinare a Domnului. Ce a zis Domnul? Ferice de ochii voștri că văd și urechile voastre că aud aceste lucruri. Mulți au rus și nu l-au văzut. Deci e o învățătură de căpetenie. Problema este, avem noi această învățătură de căpetenie sau noi avem niște speculații pe această învățătură? Știți cum oamenii creștini în general și se întâmplă și între noi, unii sunt fascinați de adevăr și unii de speculații. Dar pe adevăr. Și speculații, știi cum arată? Ca și acea pildă din Matei 13, că e un text scriptural și apoi înfloresc 100 de ramuri și fac ceva stufos și oricine își găsește cuib acolo, se simte bine acolo. Așa se întâmplă în unele cazuri. Noi nu vrem asta. Noi vrem să construim din cuvântul lui Dumnezeu norme ce dau viață. Nu în care să se găsească toți că-s bine cum îs. Asta e fals. Și asta o dezvoltă toate sistemele. Adică fac așa adevărul încât să le placă la tăți. Și culmea este că Dumnezeu a zis, sfințește prin adevărul tău, cuvântul e adevărul. Nu poți fi sfânt în toate felurile. Ei, sfinții sunt cam la fel. Și acum haideți să vedem. Ce zice Matei 13? Numai ne fixăm o bază, da? Sămânătorul a ieșit să seamene. Bun. Este clar că pentru o sămânătură avem nevoie de pământ, și nu de orice pământ, de sămânță și de cineva să seamene, da? Bun. Domnul e sămânător. Ce o sămâna Domnul? Cuvântul, vestea împărăției, da? Ne spune aici. Sămânța bună e când un om aude cuvântul privitor la împărăție. Bun. E scriptural? Da, e scriptural. Unde o căzut sămânța? Pe pământ. Cine a avut pământ plin de spini, n-a scos nimic. Pietrii n-a scos nimic, drum n-a scos nimic. Tot fost și care au pământ bun. Problema este cum e pământul nostru. Sau ce pământ îți eu? Fraților, v-ați gândit bine ce pământ îs eu? Liviu, sora. Ha? Pământul meu e curat înaintea cuvântului lui Dumnezeu? Sau e o adunătură de burieni în care pică sămânța, nici nu știi dacă mai ajunge până la pământ? Și buruienia este, nu lasă nici umiditatea să meargă. Și știți cum îs buruienile este? Îs îngrijorări, dar și teorii. Teorii, concepte false despre viață și despre Dumnezeu. Și aceste concepte, mie mi se pare că în realitate ne fac mai mult rău ca bogăția. Nu că bogăția ar fi foarte rea sau ea este bogată, cu greu ori intra împărăția, asta e clar. Dar și ala e problema, știți ce este? Mentalitatea. Băi, da, băi, să nu ne administrez averea? Păi, da, păi perii de foame. Măi, fii serios, mă, că dacă te încredințezi în mâna lui Dumnezeu, cum îi perii de foame? Și ați văzut unde, dar gândirea este, și aceasta vreau să rețineți. Concepțiile noastre, prejudecățile noastre, creează o piedică în calea cuvântului lui Dumnezeu. Bun, merg mai departe. Problema mea de astăzi nu este să demonstrez dacă tu sau eu îți pământ bun sau tu rău și eu bun, ci să demonstrăm când suntem grâu și unde ni-e locul. Și acum, fraților, dacă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, da? Dacă pământul este inimă, da? Și este clar că, zice, când unul aude cuvântul și grijile, arată clar că e inimă. Ceea ce... Atunci, măi, fraților, problema este un pământ cu sămânța pusă în eu, e greu? Dar cum se întâmplă, mă, fraților, că pe noi ne asigură unii că noi suntem greu că avem vestea împărăției? Deci de aici a pornit lecția aceasta, să știți. Unii frați își permit să garantează cuiva că e greu pentru că are vestea împărăției. Și uite că scriptural, gândind sănătos, pământul curat, pământul bun, nu discutăm, deja să nu vă mai faceți probleme, toți suntem pământ bun, da? Așa considerăm. Pământ care e afânat frumos și acum cu sămânța. Vine sămânța. Cuvântul lui Dumnezeu. Și pământul ăsta cu sămânță. Nu-i greu, fraților. Este cel mult un pământ însămânțat. Da? Păi este acesta un adevăr, frate, sau este... Hă? Ce ziceți voi? Este o minciună?
Depinde, la unii poate să pe un pământ, sămânța poate ajunge mai repede la, pe alt pământ mai târziu, în funcție de gospodar, cum, cât de repede seamănă.
Nu, dar deja au ajuns.
Dar, frate Slavic, oricând aveți ceva de făcut, remarcă, remarcat. Dar acum vorbim de un pământ bun, care nu se împiedică sămânța și mere acolo, mere la adâncimea optimă, dar pământul acesta cu sămânța este numai un pământ sămânat. Și aș vrea să vă spun, este iar o realitate, că dacă pe acel pământ nu plouă, această sămânță, zice omul, ca și în ladă. Eu am văzut de acestea și eu cred că și voi ați văzut. No, bine, măi, fraților, dar mă știți care e problema? Cine suntem noi? Deci dacă eu, un om cu un pământ curat, mă laud cu vestea împărăției, sunt greu?
Nu.
Sunt pământ sămânat. Adică ce fac? Eu arăt că am sămânță. Foarte bine, măi, ai sămânță. Dar nu te minți că nu ești greu. Ești un pământ sămânat. Deci, frați și surori, aceasta este o realitate pe care eu când am înțeles, m-am cutremurat. Pentru că și eu mă identificam că-s ceva, că știu. Și nu-s nimic. Să nu zicem nimic. Îs ceva că poate fi ceva. Dar dacă ei zice la... Păi, eu am greu acolo, nu știu unde, că am sămânat ieri. Ar râde tăzi, zic. Nu. Să fim serioși. Iată niște adevăruri care ar trebui să le vedem, să le trăim. Și să zic, măi, numai atâta îs. Dar să vedem dacă învață Scriptura lucrul ăsta, că el spun eu. Putem să zicem, măi, Ioane, mai stai jos, că povestim altceva. Dar uite ce zice Scriptura. Și pe mine asta mă... impresionează exactitatea informațiilor lui Dumnezeu. Și mergem la Marcu. Eu îs surprins de cât e exact cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 4, 26, zice așa, el a mai zis, cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța pe pământ. Asta am discutat până acum, da? Și ce se întâmplă? Fie că dorme noaptea, fie că stă treaz ziua. Și acum cum e? Hai să dormim și va fi noapte. Nu! Deci dacă pământul este sămânat, sămânța aceea lucrează. Dacă are condiții optime. No, acum tu fă-i condiții optime cuvântul lui Dumnezeu și poți dormi și poți sta treaz. Ce înseamnă aceasta? Eu cred că aceasta înseamnă că noi trebuie să trăim o viață normală. Noi trebuie să fim niște oameni normali. Ne vedem de servici, ne vedem de familie, dar în toate aceste creăm condiții normale cuvântului lui Dumnezeu. Și ce înseamnă aceasta? Dacă furtul a fost în viața mea, îl elimin. Dacă minciuna, o elimin. Tot ceea ce poate împiedica. Și ce zice apoi? Sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere. Deci, e normal, fraților, să nu avem rezultate imediat. Dar e cu totul normal să grijim ca să avem rezultate, să muncim serios, să fim serioși. Și apoi... ce se întâmplă cu sămânța? Încolțește fără să știe el cum. Și când încolțește, suntem greu? Nu. Suntem un fir verde. Și știți ce zice mai departe? Pământul rodește singur. E normal ca credinciosul să dea vitalitate cuvântului lui Dumnezeu. Și înseamnă încolțime, fraților, a da vitalitate cuvântului lui Dumnezeu. Problema este, eu dau vitalitate cuvântului, îl fac să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Sau eu îl omor, măi, fraților. Sau stă ca în ladă. Oare aceste întrebări vă pot eu da răspunsul vouă și voi să ziceți, m-au lămurit fratele Ion? Nu! Răspunsul vi-l dați voi. Problema mea este că dacă cumva Dumnezeu vrea să învățăm asta, zice, băi, Ion, dacă a trebuit să te duci acolo, duce și spune ce ai văzut și auzit. Că atâta putem zice. Și nu știu, ar trebui și asta să înțelegem, mai fraților, că nu poate omul de la el. Trebuie un citit pildă aceasta, mai cu sămânătorul de zeci de ani, mă învăț, mai fraților, și n-am ajuns pe aici. Și când o vrut Dumnezeu, eu cred că o vrut El, să înțelegem lucrul ăsta. Dar și ce zice mai departe? Întâi un fir verde. E greu, nu? Îi ceea ce poate deveni greu. Dar e un fir verde. Și știi ce? Acesta, dacă te așezi pe el și l-ai, numai te-ai murdărit. Nici pâine nu faci din el nimic. Nu-i, la hrana animalilor poate fi. Dar vă dați seama cât e de neînsemnat. E fir verde. Nici culoare nu are cum o trebuie să aibă. E verde. Bun. Apoi, și iarăși zice ceva, nu, nu facem politică. Nu facem politică, uitați-vă cum dintr-un grăunte iasă ceva și iasă ceva ce aproape e nefolositor. Dar de care dacă grijim, poate ajunge la ceva folositor. Și ce facem mai departe? Apoi spic. Fraților, acest produs al adevărului care e de altă culoare, nu-i ca grâu, nu-i ca bobul, e de altă culoare, trebuie să ducă la ceva ce să aibă o formă, o formă oarecare mai umflată. Dar și dacă țipă spic, tă nu-i grâu să faci făină. Oare ce ar putea fi aia este? Ne-am gândit noi vreodată spicul acesta. Și-i sus. E sus. Să știți, fratele, că înseamnă principii de viață. Deci trăirea noastră cu Dumnezeu trebuie să ne ducă la principii, la reguli de viață. Și regulile astea de viață stă vers.
Stare de dezvoltare.
Nu seamănă neapărat cu Scriptura, dar au ceva din Scriptură. Și este, nu rămân așa. Și știți ce face? Deci, picul se conturează, apoi, după aceea, grâu de plin în spic. E, ce face? Se conturează acolo niște bobe care, ca și dimensiune, încet, încet, ajung la dimensiunea sămânței. Dar dacă sămânța e cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă asta? Că noi trebuie să ajungem la niște concepții de viață sau reguli de viață care să aibă forma scripturală. Da? Ce ziceți de asta? Așa fac eu, ca așa vreau. Faci cum vrei, dar nu ești greu. Și nici atunci nu putem vorbim de o cultură de greu, da? Și după ce e greu de și când este coptă roda? Nu, fraților, aici se definitivează ceva. Dar toate aceste procese necesită ploaie, necesită soare. Fraților, nici să țâpte apă la grămadă nu mere. Nu merge așa, că distruge colt. Trebuie tăche să fie, și poate că aici am putea vorbi, deci ploile sunt binecuvântări, și Apostol Pavel zice, eu am sădit, Apollo a udat. Deci se pare că frață udă, da? Dumnezeu face să crească. Deci trebuie să avem o viață cu frață, dar trebuie să avem o relație cu Dumnezeu foarte bine pusă la punct. Deci greu de plin un spic și când roda este coaptă, ce zice? Pune pune îndată secerea în ea pentru că a venit secerișul. Când roda este coptă, o expresie pentru mine mi se pare grea. Dacă roda este coptă, știți ce se întâmplă? Acel format, ca și sămânța, capătă și consistență. Și devine tare. Adică nu poate fi modificat sub presiunea altor puteri. Bine, poate fi zdrobit. Dar în anumite condiții îl strângem. Ce-au făcut ucenicii? Că asta mi se pare interesant cum era. Nu vorbim de combină. Au plecat în mână și cu mânca va vede greu. Da? Era copt. Deci când îi copt greu, dacă îl freci în mână, și mi se pare că asta ar însemna niște încercări așa între noi, ce iese? Iese ceva iese, care e de dimensiunea sămânței și de culoarea sămânței. Și de consistența sămânței.
Și care hrănește.
Păi, fraților, nu vi se pare interesant? Și de dimensiune, și de consistență, și de culoare. Dar când? Când e copt și frecat. Dar ce iasă la noi când ne freacă cineva, când ne pune ceva într-o astfel de împrejurare? Ce ziceți, frate? Dacă e greu când îl freci în mână, iasă ce-a fost înainte. Adică, și numai asta mi se pare cât e fain e exprimat aici, că noi în încercări ar trebui să, dar nu vorba, atitudinea noastră ar trebui să vorbească de răbdare, de umilință, de dreptate, de o expresie a Apostolului Pavel, de o expresie a Domnului, a unui profet. Toți ar trebui să zică, omă, exact așa fac cum a făcut Ioan, exact așa fac ca Domnul. Dar de multe ori nu se poate spune. Și atunci, dacă suntem greu, e așa. Dar știți cum e? În lecțiile noastre nu putem vorbi numai de cazurile fericite. Trebuie să luăm în considerare și celelalte. Unele spice de greu le freci în mână și nu rămâi cu nimic. Știți de ce? Că zice că e gol. Nu legat. Altele spice le freci în mână și rămâi negru. Nu vi s-a întâmplat așa? Nu vi s-a întâmplat să vă frecați și să fieți negri după ce... Dacă între frați, nu vi s-a întâmplat așa? Asta, măi fraților, când ne frecăm cu alții să știm că e posibil ca noi să fim tăciunile de alalt rămâne negru după noi. Și tăciunile astea, și apoi unii frați zic, mă, lasă-l în pace să fie cum e. Dar într-un lan în care este tăciune, măi fraților, tot greu e compromis. Vă știți asta? No, și acum o problemă este că greul care are rod își pleacă capul în jos. Și unii frați zic, asta arată umilință. Eu vă spun că nu e chiar așa. E altfel. Asta arată rodile spiritului. Ala să pleacă în jos care e plin de rode. Nu numai de umilință. Deci să avem toate rodile. Un credincios dezvoltat, ce zice Biblia de care vorbim? Ca să fie destoinic pentru orice lucru bun. Și cred că vă amintiți voi că și fratele Rusel vorbește că în păcalea asta nu putem lua așa. Apoi eu dezvolt răbdare, altul dezvoltăm ce vrem. Noi trebuie să dezvoltăm toate acestea. Și atunci se pare că ni se arată aici în spicul acesta plecat în jos, că din punct de vedere a minții nu am fi pretentat să fim foarte sus, dar a rodelor, din punct de vedere a rodelor vom fi plini de rod. Nu știu dacă poate însemna asta, dar e foarte important să vedem acest lucru. Dar mie mi se pare că nu-i vorba aici numai de umilință, aici e vorba de credincioșie, de răbdare, de tot. Adică seamănă cu Domnul și asemănă, Domnul a fost umilit. Dar când a fost cazul, o mustrat, când a fost cazul, o corectat. O lua și zdiciu, pentru că acolo erau reprezentate unei instituții, numai în contră cu ce ai zis tu, dar nu ca să contrazic, să arăt ce înseamnă unde-i Domnul, nu s-o mor. Băgați de seamă, unde-i prezent Domnul, tăți lasă pietrile din mână. Și când nu-i Domnul prezent, se poate da în prezență, nu s-o mor. Vorbim anumite capuri. Știm și cazul lui Petru, care a mințit pe Duhul Sfânt, este altfel. Dar bine, fraților. Și când roda-i coptă, pune secerea. Ce ne spune această Scriptură? Această Scriptură ne spune că secerișul nu este numai un timp. Deci, frați și surori, ce vă îndemn eu? Nu trebuie să abuzăm de această expresie, noi trăim în seceriș. Pentru că cei mai mulți am crescut în seceriș. Și am om fi ceva de om fi. Trebuie să știm că secerișul și, este și o etapă în viața noastră. Este clar că noi trăim în perioada secerișului vârstei evanghelice. Dar noi ne-am născut și aici ne-am dezvoltat dacă ne-am dezvoltat. Și când e timpul să fim copți, vine secerișul. Deci, ce vreau să spun cu asta? Nu trebuie să minimalizăm timpul în care trăim. A fost un timp de binecuvântări pe care l-am trăit înainte. A fost un timp favorabil. Și acum poate veni pentru mulți un timp de încercare. Ăsta este secerișul. Să nu vorbim de seceriș în lume și să nu știm ce înseamnă secerișul între noi. Între noi secerișul înseamnă această probare a dimensiunii, a calității și a culorii.
Să spun aici că secerișul este o perioadă de timp. El este în continuu și fiecare spic, la vremea lui, intră la secerare. Nu un seceriș general la o dată.
Să nu luăm așa.
Și atunci tot greu atunci să seceră.
Și după ce ne-a dat Dumnezeu binecuvântări ca să creștem, apoi clar că pune secerea. Da. Că nu, el nu vrea să piardă recolta. Și atunci vine încercare. Nu, și acum problema este cum vine această încercare. Personal, frate. Personal. Fiecare avem încercările noastre. Problema este ce dovedim în încercări. Și acum, cine face secerișul? Cred că și aici sunt câteva lucruri de spus. Matei 13, ce zice în explicare? Secerătorii sunt ingeri. Domnul zice, eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi asemănat. Alți o asemănat și voi ați intrat în locul lor. O gândire interesantă este că secerătorii sunt frați. Dar această expresie ingerii este o expresie ce exclude alte agenții fraților. Să gândim. Deci, pe de o parte, trebuie să admitem că această expresie ingerii poate însemna frați. Poate însemna frați. Deci frați pot fi trimiși între noi cu anumite concepții, cu anumite gânduri, ca să ne pui la încercare. Problema este cum reacționăm la încercare. Dar acest termen ingerii, Scriptura ne spune, din vânturi își face sol și din flăcări de foc slujitor. Și fratele Ruse, la acest aspect, ne dă o idee foarte interesantă. Zice, puteri văzute și nevăzute. Și acum eu asta aș vrea să sugerez, să fim atenți. În seceriș ingerii nu înseamnă numai frați. Înseamnă puteri văzute și nevăzute implicate în lucrarea de seceriș. Și ce fac aceste puteri? Aceste puteri văzute influențează. Influențează între noi pe frați, în altă sectă pe alții. Și ce se întâmplă? Apar diferențele de opinii. Și ca și din aceste frecări nu iese nimic. Problema nu sunt diferențele de opinii. Frate. Problema este Problema este ce suntem noi. Deci, în diferențele de opinii se vede pe ce suntem stabiliți, cu cine am colaborat, pe ce ne-am bazat în colaborarea noastră. Și astfel se întâmplă că vine fratele Ion și îmi spune ceva. Vine sora Natalia și îmi spune altceva. Eu ce fac? Am avut o discuție cu un frate nu de mult. Eu nu mai pot păsa să-l văd pe fratele ăla acum, l-am văzut până acum. Păi de ce, mă, frate? Pentru că nu crede ca tine? Da. Dar e normal așa ceva? Când apare diferența de opinie, problema nu este excluderea cuiva. Problema este, prima, ce sunt eu? Cum primesc aceasta? Ce ar trebui să fac eu? Iau cuvântul lui Dumnezeu. Pe ce te bazezi? Pe asta și asta. Eu pe ce mă bazez? Pe asta și asta. Păi, frate, mi se pare că ceea ce cred eu este mai bine stabilit. Domnul ne va lumina. Această atitudine de a rămâne liniștit, de a aștepta, Domnul ne va lumina și în această privință, în care nu putem fi. Aceasta este modalitatea în care noi ne dovedim asemănarea cu Domnul. De a rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu. Vine ceva cu o sugestie extra-scripturală? Dacă ești greu, ai respins-o. Dar cum ai respins-o? Nu te mai întâlnești cu el? Nu. Tu rămâi un frate cu el, dar acea idee, întotdeauna pentru tine, în bază scripturală, este nulă. Tu poți să-l ascult? Da, frate, eu ascult. Te-am mai ascultat, dar eu mă bazez pe această scriptură și nu pot să cred așa. Ei, dacă noi avem această atitudine, să ascultăm, să nu numai atât asculți, să răspunzi, dar să fiți în stare să dați răspuns de nădejde care este în voi cu blândeață și cheamă. Dacă faci așa, ai luat examenul, dacă nu faci așa, n-ai luat examenul. Și așa se întâmplă în toate grupările religioase, fraților. Nu vedeți că toate sunt măcinate de păreri și de opinie și de curente. Și fraților și surori, vă îndemn să vă așteptați ca toate punctele de credință să fie puse în discuție. Un punct de credință nu va trece să nu fie discutat și dacă nu este bazat pe Scriptură, să fie desființat. Pentru că așa zice Scriptura. Schimbarea lucrurilor clătinate se face tocmai ca să rămână în picioare ce nu se clatină. Asta nu are... Relația cu Dumnezeu nu privește grupări. Privește indivizi. Și acești indivizi, dacă sunt construiți, întemeiați pe Scriptură, nu se clatină. Dacă sunt întemeiați pe sugestii omenești, se clatină. Și acestea pierd. Și acest lucru merită să-l facem în viața noastră, să credem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, și să nu adăugem nimic și nici să scoatem nimic. Să credem că nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Să credem că Scriptura nu este desființată. Să credem că Scriptura ne poate face în stare de orice lucru bun. Sunt trei lucruri majore pe care ar trebui să le credem. Să credem și aceea. Neascultarea de Dumnezeu ne poate crea probleme. Și lipsa de înțelepciune nu este că nu citim. Să știți. Lipsa de înțelepciune este rezultatul că nu facem ce ne spune Dumnezeu. În primul rând, sigur că cititul este o etapă. Și acum aș vrea să mă refer puțin la acest aspect al credinței. Deci a fi credincios înseamnă a fi Fiul lui Dumnezeu, a fi greu. Dar după cum am văzut, ea nu este singurul lucru a avea pământ bun, simțăminte bune și sămânță. Ci înseamnă a da vitalitate, a vitaliza Cuvântul lui Dumnezeu. Cum se întâmplă vitalizarea Cuvântului lui Dumnezeu în noi? Dar cum ajungem noi să împlinim niște lucruri? Aici vreau să, poate că nu, și nu-i musai să umblăm păgăcite, rețineți, frați și surori. Viața de credință este o viață care este dirijată de Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, relația noastră cu Dumnezeu este relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nemijlocit. o relație slabă cu cuvântul lui Dumnezeu înseamnă o relație slabă cu Dumnezeu. E clar aceasta. Apoi, această relație cu cuvântul lui Dumnezeu nu se rezumă la teorie. Povești. Povestim una, alta, așa. Și se rezumă sau se finalizează în decizii. Deciziile este inițial, și aș vrea să spun că, de fapt, un caracter este suma tuturor normelor unui individ. Ăla-i, așa. Dar cum apar normele astea? La unii plac, așa le place. Eu beau o bere în fiecare zi, așa e, cred că e bine. Dar acestea sunt deciziile lor. O văzut pe cineva făcând așa și deciziile noastre trebuie să fie rezultatul cercetării cuvântului lui Dumnezeu. Așa îi place lui Dumnezeu. Nu așa îmi place mie, așa îi place lui Dumnezeu. Dacă așa îi place lui Dumnezeu să mănânc o dată pe zi, asta e decizia mea. Și ce fac cu decizia? O așez în mintea mea ca ce? Ca normă. Și ce face această decizie? Aceasta, ia vă spun că ai iubit pe Dumnezeu cu tot cugetul tău, înseamnă mintea ocupată cu lua. Mintea este facultatea acea de a raționa, de a lua decizii. Și decizia aceasta este în funcție de informație. Dacă n-ai informație, nu poți lua decizie. Dar dacă ai informație, iai decizie, problema este următoarea. Trebuie trecut la executare. Și cine trece la executare?
Voința.
Voința. Trece. Voința este acea calitate a minții de a-și fixa țelul și a le urmări. Dar înainte de a trece la această executare, mai este o instituție în mintea noastră, conștiința. Judecata este mintea. Conștiința este acea facultate sau acea calitate a minții de a spune analizată că este bun sau rău, dacă este momentul sau nu este momentul de a acționa într-un fel. Și atunci, de fapt, mintea noastră pune acolo niște sertare, niște decizii. Conștiința este agentul ce transmite ceea ce trebuie aplicat. Dar dacă conștiința aceasta nu transmite, ce se întâmplă? Voința, cum e așa, odată în dreapta, odată în stânga. Este dezechilibrat. Așa ceva nu poate duce la dezvoltare spirituală. De aceea sugerez să fim foarte atenți cu conștiința. Ea nu va putea lucra dacă nu are bază decizii scripturale. Dacă are bază decizii scripturale și noi le urmărim, adică avem o voință de a le aplica, conștiința ne va spune, așa e bine sau nu e bine. Dar dacă noi nu respectăm conștiința, ne pierdem caracterul. Conștiința, de fapt, este ceea ce creează caractere sau desfințează caractere. Deci, o decizie pe care noi am luat-o și nu o urmărim, nu se va găsi în firea noastră. De exemplu, mergem la lucru, suntem obișnuiți, la ora cu tare ne sculăm, ne îmbrăcăm, unii avem așa de bine stabilit de același lucru facem, prima dată ne încălțăm, apoi ne luăm cu tare, cu tare. Exact așa se întâmplă în viața spirituală. Și această programare inconștientă, dar ca obișnuință, formează un caracter. Și caracterul aduce o soartă. Am învățat aceasta. Și soarta noastră este în pericol din cauza că noi nu ne respectăm conștiința. Și acum, o problemă care eu cred că ar trebui să ne gândim să ne rezolvăm este cum acționează conștiința noastră în deciziile colective. Ce se întâmplă cu conștiința noastră când noi știm că ceva trebuie făcut și grupul cu care suntem ia altă hotărâre? Ce credeți că se întâmplă? Asta desfințează conștiința, fraților.
Poți respecta conștiința sau poți călca?
Suferim.
Să faci ce
suferim și murim.
Da, deci, să faci ce face grupul sau să faci ce crezi tu. Care e decizia?
Și acum problema este următoarea. N-ar trebui să acceptăm deciziile grupului în probleme în care voința lui Dumnezeu este clară. N-ar trebui. Și grupul ar trebui să înțeleagă că nu este dumnezeiesc ca noi să luăm decizii unde Scriptura indică norme. Decizia noastră trebuie să fie normă.
Dată de Domnul.
Deci, acestea sunt niște lucruri care ar trebui să ne gândim la ele. Vă dau un lucru foarte banal. De exemplu, Scriptura spune așa. Spuneți sănătate cu o sărutare sfântă sau spuneți, deci în 2 Corinteni 13 cu 12, spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Acum, problema este următoarea. Cred că aceasta este însuflat de Dumnezeu. Cred? A ne saluta noi unul pe noastră este ceva Dumnezeu sau este au venit așa din...
Dumnezeu, pentru că Pavel ți-a fost inspirat de Domnul.
Spuneam înainte, eu voi ați primi cuvântul meu ca pe al lui Dumnezeu. Și așa și este. Deci ce spune Pavel? Nu e ceva la întâmplare. Spuneți-vă unii alții să... Și acum problema este, de ce votăm noi să transmitem salutări unii altă? Când Apostol Pavel ne spune, spuneți-vă sănătate unii altora. Are nevoie această normă a lui Dumnezeu transmită, are nevoie de aprobarea noastră? Deci, astfel de atitudini, dar e ceva, nici nu, eu nu pot zice că strică, dar modalitatea de a exprima un vot pe ceea ce este concret, este absurdă. Nu se face așa ceva. Ceva ce este legal nu se votează, se respectă. Și acest respect ne-ar conduce la o altă atitudine. Băi, ce a spus Dumnezeu? Eu nici nu... Cum să ridic mâna la așa ceva? Păi, adică dacă eu nu ridic mâna, nu facem ce... Aici, eu am tăcut. Eu nu vorbesc la așa ceva. Și nu această atitudine o aveau oamenii lui Dumnezeu. Și vreau să remarcați ce zice Malachi. Dar eu nu spun... Să nu o luați așa, uite, o zis Ion că e foarte... Nu! E foarte grav că aceasta se repetă și în alte situații unde bătrâni, învățătorii sau frații și surorile mai adâncite în adevăr știu că așa zice Domnul. Înțelegeți? Și se votează și iasă altceva. Voi credeți că Dumnezeu poate accepta când El spune așa să fie și noi votăm altfel? Credeți că acceptă El așa ceva? Aceasta este neascultare. No, dar aici se pune problema. Fratele care are această conștiință, știi ce poate să spune? Fraților, eu acest lucru nu pot să-l votez. Dar nu se întâmplă așa ceva. Frate, și încă știți ce se întâmplă? Am avut o discuție cu ceva surori așa. Păi zice, eu n-am votat cu tare. Și care e problema dacă tu n-ai spus că decizia ta sau că tu îți bazezi atitudinea pe ceva? O rămas totul tăcând, faceți voi dreptate. Bun, dar Malachi ce spune despre această... Iată ce spune Malachi. Legământul meu cu el, Malachi 2 cu 5. Să citim de la 4. Vei ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat să se teamă de mine, ați observat? Să se teamă de mine și el s-a temut de mine și a tremurat de numele meu. Ce credeți? Aici asta ne spune profetul că atunci când zicem numele Jehova să tremurăm? Nu. Atunci când o idee sau o normă este autorizată de, așa zice Domnul, atunci să ne fie frică până la tremur. Și de asta să nu ne atingem. Și zice și apostolul, zice, să lucrăm cu frică și cu tremur la mântuirea noastră. Aceasta înseamnă frică și cu tremur. Un respect atâta de minuțios al cuvântului lui Dumnezeu, încât fiecare părticică a cuvântului să nu fie modificată de atitudinea noastră. Acum am vorbit multe lucruri. Ne oprim aici. Aș vrea doar să subliniez ce frumos susține ceea ce am vorbit noi astăzi Apostolul Pavel. Și știți ce zice el? Nebun ce ești, ce s-a mintut? Nu moare mai întâi. Și e un lucru interesant. Cum moare cuvântul lui Dumnezeu în noi? Când moare sămânța, se face ca și pământul, da? Deci atunci când asimilarea cuvântului lui Dumnezeu a ajuns așa că e parte din noi, atunci se pare că s-a întâmplat aceasta. Deci noi am luat cuvântul lui Dumnezeu, el la început e numai așa, e ceva distinct față. Dar în procesul de a deveni activ, el trebuie să așa să facă o priză cu pământul încât să fie asimilat. Gândiți-vă la aceasta. Să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu în așa măsură încât să fie una cu noi. Și când zice cineva, așa zice Scriptura, așa gândesc și eu. Așa învață Dumnezeu, așa am învățat și eu. Această sincronizare între cuvântul lui Dumnezeu și noi, apoi ne duce la firul acesta plăpând, apoi spic și apoi la cel rezultat minunat. Eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta și aș vrea să vă rog să primiți aceste îndemnuri ca venind din partea unui om care și el să străduiască să facă ceva ca să fie plăcut lui Dumnezeu și eu am crezut că această direcție merită să o abordăm astăzi. Chiar dacă prin ceea ce am vorbit unele greșeli sau poate chiar v-am supărat, Vă spun că n-am vrut să vă supăr, dar, zice Apostolul Pavel, gelos pentru poporul meu, zice că aș vrea mai bine și mie mi-ar plăcea că, sigur, eu vreau și eu să intru în părăție, dar mi-ar plăcea și frații mei să fie aprobați de Dumnezeu și să intrăm cu toți în binecuvântările lui.